Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, atšventėme Velykas ir ši didelė šventė mūsų krikščionių gyvenime reiškia didelę viltį. Kitaip tariant, kaip ir Paulius sakė, kad jeigu būtų Kristus neprisikėlęs, tai tuščias mūsų tikėjimas, tuščia viltis, bet kaip šiemet gavau labai gražų pasveikinimą ir jis skambėjo taip, kad ateistai teisingai sakė, Dievo nėra, bet jo nėra kape, jis prisikėlė. Taigi šiandien mes pakalbėsim apie viltį, bet kasdienybėje greičiausiai mes matom daugiau nevilties, kad žmonės vis labiau puola į neviltį. Arba, kitaip tariant, neatgauna vilties, arba nemato nieko viltingo. Ir Marcelis pastebėjo tokį dalyką, kad neprotinga būtybė skiriasi nuo protingos tuo, kad neprotinga būtybė paprastai dėl nieko nepuola į neviltį. O protinga būtybė labai dažnai pasijaučia neviltyje. Ir čia Marcelis tuo pačiu ir kritikuoja tą Aristotelio ištarą, kad žmogus yra tik tai protingas gyvūnas, bet, kaip jis sako, tada žmogus visų savo atsakymų, visų, kuriem rūpi, jis ir ieško tik tai racionalume. Bet iš tikrųjų, matom, kad tikėjimas, viltis, meilė, jie negali būti pamaitinti tik tai mūsų racionaliosios dalies. Tai yra dieviškos dorybės, tai yra dorybės, kurios turi metafizinį pagrindą ir tuo pačiu tai yra svarbiausios žmogaus gyvenimo dorybės. Bet kągi sako žmogus įpuolęs į neviltį? Tai būsena, kai žmogus jaučia, kad kažkas neišsipildė jo gyvenime, kad kažkas vyksta ne pagal jo planus, ne pagal jo norus, kad kažkas jau nevilties esantis žmogus dažnai konstatuoja, kad viskas jau per vėlu. Per vėlu, kad jis jau negali grįžti atgal. Ir mes žinom, kad prieš keletą metų buvo teigiama, kad Lietuvoje daugiausiai yra savižudybių. Taigi labai daug žmonių galvoja, kad jau per vėlu. Per vėlu. Bet Dievas nesikeičia. Jis nėra praradęs savo kuriamosios galios. Dievas, kuris kuria iš nieko, jis nėra tas kūrėjas, kuris mus jau apleido ir mums jau per vėlu kažko tikėtis iš jo. Kitaip tariant, jeigu mes esame neviltyje, tai mes neturime vilties jame. Mes esame toje būsenoje, į kurią patį save uždarėm kaip kokioje oloje, tarsi tikėdamiesi, kad savyje turėjau rast tą viltį, tą atramą, bet nerandu, taigi viskas jau per vėlu. Kartais tos situacijos, kurios mus, kaip mes sakom, varo į neviltį, patikrina mūsų tikėjimą, mūsų pasitikėjimą Dievu. Ir tos situacijos, kaip Simona vėl sako, yra pačios geriausios, kurios mus naikina, nes jeigu mes leidžiamės būti sunaikinami, tai tada ir atsiveria būtent tas amžinumo matmuo arba tikrų dalykų pažadas, kuris ateina ne iš mūsų ribų, ne iš mūsų laiko ribų, ne iš mūsų erdvės ribų, ne iš mūsų mąstymo ribų, bet ateina iš amžinų dalykų, kurie yra beribiai. Taigi, vėl grįžtant prie mūsų tokios įprastos egzistencijos, apie kurią danų mąstytojas Sorenas Kirkegoras lygamirčiai rašė, kad viena iš labiausiai desperatiškiausių nevilties rūšių yra savęs nesuvokianti neviltis. Jis sako, daugybė žmonių eina per gyvenimą nežinodami, nei iš kur atėjo, nei kur eina, jie plaukia per gyvenimą visiškai nesirūpindami nei savo kilme, nei savo lemtimi. Na, žinoma, kaip jis sako, kad jie kaip ir žino, kad vieną dieną turės mirti, kad gyvenimas yra nesaugus, neužtikrintas 100%, bet pasilieka tame saugiame nesamoningumo lygmenyje, kada tu lyg ir suvoki, bet tuo pačiu ir nesuvoki. Kaip jis sako, visi tikri dalykai tarsi pridengiami tam tikru abstraktumo šydu, lyg ir neneigi tų dalykų, bet, sakykime, neneigi, kad mirsi, bet ir nesuvoki realiai mirties tikrovės. Ir tada mirtis tokia tarsi nekenksminga, netikroviška, lyg esanti, kai galvojam apie kitus, bet nesanti, kai galvojam apie save. Taigi, Kirkegoras sako, kad dažniausiai iš tos baimės susidurti su tikrais dalykais, su tikra mirtimi, tam, kad mes nenusižudytume, mes tiesiog leidžiam savo plaukti per gyvenimą, tam tikrą prasme būdami neviltyje, bet iš kitos pusės rodydami, kokie mes patenkinti, kad ir pačiu mažiausiu malonumu ir kad nekantriai laukiam rydienos, nes rydiena gali atnešti vėl kažkokį malonumą, bet Kirkegoras sako, bet rytojaus gali iš vis nebūti. Taigi tas, kaip Kirkegoras pastebi, gyvenimas dėl malonumo ir sukuria didžiausią nevilties tragediją. Kitaip tariant, malonumas iš prigimties yra labai laikinas. Jis taip, tu gali pradėti jausti tą malonumą, bet jis nuslopsta net nepasiekus tokio, sakykime, laipsnio, kokį tu išsivaizduotum, ką tau malonumas turėtų suteikti. Ir todėl mes ir ieškom tos malonumų grandinės. Nes vienas malonumas laikinas, bet ieškom vis naujų malonumų. Tarsi, vat, kad gyvenimas būtų laimingas, tai stengiamės, kad tie dideli tarpai tarp malonumų būtų vis mažesni. Tarsi, jeigu dabar šis malonumas nesuteikia man tokio laukiamo efekto, tai galbūt sekantis malonumas. Ir taip toliau, bet vangos, kaip Kirkegoras sako, mes nesustojam mąstyti ir ne vis apie naujus, vis iš naujo pasiekiamus malonumus, bet kažkodėl nesusimastom apie šios būsenos beviltiškumą, kitaip tariant, kad kaip ir Augustinas pastebėjo, kad žemiški malonumai visada žada daugiau negu kad jie gali duoti. Bet su amžinaja palaima yra viskas priešingai. Net patys stipriausi mūsų troškimai niekada neatstos to džiaugsmo, kuris bus mums suteiktas. Dėl to ir sakoma, kad nei akis regėjo, nei ausis girdėjo, nei galva netėjo, kas mūsų laukia, bet vis dėlto tas pagrindinis susirūpinimas yra ne amžinais, o laikinais dalykais ir viltį dedam ne į amžinus, o į laikinus. Taigi ta kasdienė egzistencijos patirtis rodo, kad mes ilgėdamiesi laimės, ilgėmės kažkokio malonumo, kuris prikaustytų mūsų dėmesį, kuris atstotų tai, ką mes vadinam laimę. Ir labai dažnai mus lydi nusivylimo prieskonis, kalbant apie malonumus, kad ir mažas, bet čia galim prisiminti vaikus, kurie yra puikus pavyzdys. Mes žinom, kaip vaikai emociškai, desperatiškai prašo savo tėvų, kad nupirktų kokį nors jiems patinkantį žaislą. Ir jie tik apie tą žaislą kalba, jie ten pasiryžę klausyt, padaryt, ką tėvai lieps, kad tik tas troškimas būtų pasiektas. Ir tuo momentu tas malonumas, įsivaizduotas malonumas jiems kaip rojus, atrodo, kad kai jau gaus tą žaislą, tai nu, tiesiog ten visas gyvenimas pavirs rojum. Bet žvelgiant į vaikus, labai aiškiai matom, kad kai jie gauna tą žaislą, po keleto dienų visas tas karštis sumažėja, nuslopsta ir tas gauto daikto spindesys nublanksta ir tiesiog po kiek laiko netgi visiškai tas taip labai trokštas daiktas jau tam savininkui kaip ir nereikalingas ir tiesiog neskiria jam kažkokios ypatingos vertės ir dėl to gyvenimas tikrai netapo rojum, bet vaiko troškimai niekur nedingo ir kitą kartą jis norės kažko naujo. Bet labai panašiai elgiamės ir mes suaugę. Taigi ši atrodytų vaikiška patirtis, bet ji mažai skiriasi kalbant apie suaugusio žmogaus gyvenimą, ta prasme, kad ir racionalūs, protingi žmonės vis ieško naujų malonumų, su kuriais sieja būtent tą rojaus troškimą. Vis žmogaus ten kažkur sielos gelmėje rusena tas troškimas, kad, kaip sako, ne pinigai neša laimę, bet jų kiekis taip ir čia. Jeigu ne šitas malonumas, tai galbūt tų malonumų gausa gali suteikti tą taip trokštamą iliuzinės laimės būseną. Taigi, iš tiesų, žmogus negali išsilaisvinti iš vergovės malonumams. Tiesiog psichologiškai save susaisto su tuo iliuziniu malonumo pažadu. Bet iš tikrųjų, kaip sakom, kad žmogus trokšta laimės ir todėl jis tą laimę tapatina su malonumais. Epikuriečiai, viena iš helenistinių 3 amžiaus prieš Kristų mokyklų, irgi ieškojo kelio į laimę ir kalbėjo apie malonumus, bet Epikūras pastebėjo, kad tikrą malonumą teikia žmogui nekūniški malonumai, ne tie trumpalaikiai malonumai, kurių mes dažniausiai trokštam kasdienybėje, bet tikruosius malonumus teikia dorybės. Taigi matom, kad kai tu nori sau kažko, ar ne, jeigu egoistiškai trokšti sau kažko, atrodytų, va, čia ir bus tas malonumas, bet ne, net epikuriečiai sako, va, ne tada pajusi malonumą. O kai tai, ko trokšti sau, pavyzdžiui, atiduosi kitam, pasidalinsi, ir tada tu patirsi daug didesnį malonumą, negu trokštum visko tik sau. Todėl ir Jėzus sako, mylėk artimą kaip save patį. To, ko trokšti sau, duok kitam. Ir tada pamatysi, va, čia ir yra tai, ko tu iš tikrųjų trokšti. Bet ne, psichologiškai mes vis tiek esam prisirišę prie tos nuodėmės psichologijos, ar ne? Viskas man, aš esu Dievas, tai kaip aš čia dabar mylėsiu kitą? Jeigu aš mylėsiu kitą, tai tada kas Dievas jis, ne aš? Taigi matom, kad kartais sunku susitelkus tik į save atsirinkti tuos dalykus. Kas iš tikrųjų yra kas? Bet matom, kad Jėzus labai aiškiai kalba, mylėk kitą kaip save patį, mylėk priešus. Nu jau, tikrai, tai koks čia malonumas priešus mylėti. Bet jeigu mes nors vieną kartą gyvenime padarom taip, kad tam vadinamam priešui, kurį patys susikuriam, padarom kažką gerą, koks malonumas pranokt save. Taigi didžiausias malonumas ne savo troškimus pildyti, bet taip mes, kaip ir daugybė žmonių, pakliuvam į tą nelaisvę, suktis tik apie save, kaip tame voverės rate, ir tas sukimasis apie save ir neša tą kartų skonį. Tu nori laimės, o tavo viduje nelaimė. Ta prasme, kad tai yra nemalonu. Tu kuo daugiau nori savo malonumų, tuo labiau tau nemalonu, nes tų malonumų nori tik savo. Tai vat tie, kurie tarsi uždaro save į tą malonumų sūkurį, į tą malonumų siekimo ratą, išoriškai jie tarsi atrodo sėkmingi žmonės, taigi nori maloniai gyvent, taigi moka apie save suktis, bet dažniausiai tai būna tas psichologinis gynybinis mechanizmas, kada žmogus tiesiog ieško vidinio saugumo, negali jo ras, dar labiau desperatiškai jį bando susikurti per tą malonumų siekimą, troškimą. Ir didžiausia neviltį būtent ir sukuria toks gyvenimo būdas, apie kurį Sorenas Kirkegoras ir sako, visa laimė, kad nedaug žmonių taip nugyvena gyvenimą, nes anksčiau ar vėliau vis tiek žmogus susimąsto apie tikrus dalykus. Bet vėlgi, tas pats Sorenas Kirkegoras sako, kad yra dar viena žmonių rūšis, suprantanti tą malonumų siūlomą beviltiškumą, atsisako tarsi to aklo egocentrizmo, kad gali žmogus suvokti savo neviltį, bet suvokti savo neviltį yra geriau negu, kaip Kirkegoras sako, būti toje nesąmoningoje neviltyje. Bet, kaip jis sako, ta dviguba neviltis, kai tu suvoki savo neviltį ir dėl jos puoli į dar gilesnę neviltį, ir suvokdama savo žiaurią situaciją, kad tarsi tu esi tas padėties šeimininkas, bet tu vis tiek sau negali pagelbėti. Taigi, tu racionaliai supranti, kas yra ta neviltis, bet vis tiek tu pasilieki tik tai su savo pajėgumu gyvent, tik tai su savimi pačiu ir tada tavyje dar ryškiau ta neviltis aiškėja, kad tikrai tau jau viskas per vėlu. Taigi Kirkegoras sako, tas žmogus tikrai supranta labai aiškiai, kad jis yra ribotas, kad jis nepasieks tikrų dalykų, kad jis nesulauks iš kitų tų tikrų dalykų ir tada toks žmogus toje gilioje neviltyje dažniausiai atsiriboja. Ir nuo kitų žmonių atsiriboja ir todėl, kad jis tiesiog užsidaro savyje. Taigi mes matom, kad nevilties esmė yra buvimas savo vienišume, pasilikimas savo toje egzistencinėje vienatvėje. Kitaip tariant, atsiribojimas nuo visko ir anot Kirkegoro tas, kuris atsiriboja nuo visko, jis patiria tą nevilties viršūnę. Nei kiti tau negali padėti, nei tu pats ir pats verčiau jau tu pasilieki toje neviltyje, negu kad leidi kitam save išgelbėti, nes dažniausiai nieko nesitiki ir iš kitų, žinodamas, kad ir kiti yra tokie patys riboti ir tokie patys silpni, trapus ir esantys savoje neviltyje. Taigi, Augustinas pastebi priežastį tokios būsenos. Jis sako, nelaimingas tas žmogus, kuris yra per išdidus, kad priimtų tikrą iš Dievo einančią malonę. Jis yra per išdidus, kitaip tariant, jis negali atidaryti širdies kitam. Net jeigu tas kitas yra Dievas, niekam, jis užvėrė širdį, jis per išdidus. Taigi šiuo atveju protas nepadeda, bet tiesiog nukreipia mus į tą vienišumą, nors tame vienišume mes aiškiai ir suprantam tą visą nevilties tragizmą, bet tai, kas tas didžiausias blogis, kuris gali nutikti žmogui, kaip Platonas pastebi, tai yra buvimas soloje, kitaip tariant, toks savavališkas atsisakymas tapti laisvu. Kitaip tariant, neviltis aplanko tą, kuris yra nelaisvas. Viltis yra žmogaus laisvės pasekmė. Bet vėlgi, jeigu mes kalbėsim apie laisvės prigimtį, vėl reikėtų prisiminti mažą vaiką, kuris vos gimęs išgyvena labai tamprų ryšį su savo mama, bet vaikui augant, jau vaikas vis labiau nori pabrėžti savo tą nepriklausomybės reikalingumą, kad jis gali pats kažką padaryti, kad jis gali neklausyti ir mes žinom, kad paauglystėje apskritai atsiranda tokia nuostata prieštaraut, kad tu esi vat, nuo nieko nepriklausomas. Tarsi tame amžiuje labai svarbu pabrėžti tą nepriklausomybę, kuri dažniausiai pavirsta maištu prieš tėvus, prieš kokius nuostatus, prieš vertybės ir taip toliau. Tarsi ta nepriklausomybė yra sutapatinama su laisve. Darau, ką noriu. Bet matom, kad dar paauglys nėra visiškai susiformavęs, kad tai dažniausiai yra jo toks nesąmoningas elgesys, kartais gynybinis elgesys, bet tai nėra subrendusio žmogaus elgesys. Taigi tas nepriklausomybės troškimas gali žmoguje tiesiog užsifiksuoti ir likt ilgą laiką, galbūt net visą gyvenimą dažnai pasireikšt. Daugybė žmonių pasilieka tokioje, sakytume, vis dar vystimosi stadijoje, kada savo laisvę jie tapatina su nepriklausomybė, su prieštaravimu, su neigimu, su atmetimu, su tokiu iracionaliu, bet egoistiniu buvimo būdu. Noriu būti laisvas, bet tą laisvę suvokiu būtent prieštaraudamas, nepriimdamas, atmesdamas, paneigdamas ir ta žodis ne. Mes matom, kad gyvenime labai dažnai yra tariamas, net nesusimąsčius, ko buvo prašoma, bet pirmas žodis yra ne, kas ateina iš tos mūsų nesąmoningos laikysenos, kurią mes norim pabrėžti, kad esam nepriklausomi. Taigi laisvė ir tas toksai egoistinis, nuo nieko nepriklausimo, savavališkas pojūtis, nieko bendra neturi su tikraja laisvė. Tai dažnai yra vėlgi tas psichologinis gynybos mechanizmas, kad niekas čia mane nurodinės, gyvenu kaip noriu, esu koks noriu ir taip toliau, bet vėlgi tas pats šventas Augustinas sako, kad būti laisvam yra nepalyginti daugiau nei turėti laisvę elgtis, kaip tau patinka. Ir vėl čia tinka tas pats išdidumas. Mes iš to išdidumo norim pabrėžti, kad gyvensiu kaip man patinka, darysiu kaip man patinka ir taip toliau. Taigi čia yra ta pati Platono nupasakota ola, iš kurios mes niekaip negalim išeiti, negalim išsilaisvinti iš savo pačių egoistinių pančių. Ir tada mes ten jau tikrasias vertybės paverčiam kitais vardais. Kitaip tariant, laisvę paverčiam vat, tą egoistinę nepriklausomybę, atsiskyrimu nuo kitų neigimu, troškimais savo paties valios, troškimais, intencijomis, kurios yra iš principo vien tik egoistinės. Taigi tampa tas gyvenimo būdas, tampa vėlgi sukimasis tik apie save. Bet būti asmeniu, tai būti su kitais. Būti su kitais, tai reiškia pripažinti kito buvimą. Žmogus susiformuoja tik tai socialinėje aplinkoje, būdamas su kitais žmonėmis. Jo dvasinis gyvenimas taip pat susiformuoja būnant su Dievu. Kitaip tariant, ne mes esam patys svarbiausi, bet svarbu yra, kas mus formuoja, kokiam santykiai mes esam. Taigi, jeigu mes tos santykius nutraukiam, tai tas vienišumas laimės didesnės tikrai nesukurs. Tai yra labiau naikinanti būsena, negu kurianti mūsų gyvenimą. Atsiskirti nuo kitų, tai naikinti save. Taigi laisvė veikti, laisvė būti savimi, tai gali būti tik tai santykyje su kitu. Kada mes laisvai galim dovanoti kitam žmogui save, kada mes laisvai galim mylėti ir priešą, ne tik artimą. Taigi laisvė yra tarsi pranokti savo tą egoistinį aš, arba tiesiog jį sunaikint, arba bent jau nekreip dėmesio į jį, kuris dažniausiai mumyse ir sukuria tą nevilties būseną. Taigi giliausias žmogaus laisvės lygmuo nieko bendra neturi su tais tokiais autokratiškais sprendimais, egoistiniais sprendimais, bet priešingai, kad mūsų laisvė pasireiškia tuomet, kai mes esam dialoge su kitu ir jeigu tame dialoge mes atiduodam pirmumą kitam, mes esam laisvi. Jeigu mes to padaryti negalim, mes tada pajaučiam, kokie nelaisvi mes esam. Taigi žmogus, kuris atsiskiria nuo kitų, bėga nuo kitų, neigia kitus, stumia. Kitaip tariant, tas žmogus yra jau įsikibęs į tam tikros rūšies neviltį, nes jis nėra laisvas. Jis yra įkalintas tame ego, kuris yra iškreiptas Dievo paveikslas, Dievo paveikslo karikatūra. Ir mes tada esam tarsi kalėjime, tarsi supančioti, esam beviltiškoj situacijoje. Taigi neviltį atneša ne gyvenimo situacijos. Mes per save pačius patenkam į neviltį. Viltis yra neatsiejama nuo transcendencijos. Kitaip tariant, viltis neateina iš mūsų pačių, bet ateina iš to, kuris yra anapus laiko ir anapus erdvės. Todėl viltis ateina mums nežinomu būdu, bet tada, kai mes tarsi grįžtam į tą santykį su Dievu, išsiverždami iš to savo ribotumo. Taigi viltį siet su kažkokiais išoriniais dalykais yra beviltiška. Dar vienas toks palyginimas su kuo mes sumaišytume viltį, tai yra optimizmas. Optimistiškas žmogus atrodo tikrai, jis pilnas vilties, jis tarsi nėra prislėgtas, jis tarsi žvelgia į kažkokią džiugę ateitį, bet tokia laikysena nieko bendra neturi su viltimi. Nes žmogus optimistas yra iš prigimties, optimizmas yra charakterio bruožas, tai nėra atsakas dialoge, nes tikėjimas, viltis ir meilė pasireiškia tame dialoginėme santykėje arba tiesiog santykėje su kitu. O optimizmas tai yra tiesiog charakterio bruožas. Taigi optimizmas iš esmės yra tokia, žmogaus varomoji jėga, bet ta varomoji jėga yra tiesiog turinti iracionalų pamatą. Jis, kadangi yra optimistas, todėl į daugelį situacijų ir reaguoja kaip optimistas, net nesuprasdamas tos situacijos. Taigi optimizmas yra žmogaus savybė, tai yra tam tikras toks gyvybinis kuras, kuriuo tas žmogus gyvena, bet kai mes kalbam apie kurą, tai kuras gali ir išsibaigti, ar ne? Tai jeigu tas kuras pasibaigtų, tai tada ir optimizmas pasibaigtų. Kitaip tariant, mes negalim painiot nei tikėjimo, nei vilties, nei meilės su kažkuo, kas susieta vien su individu, tarkim taip, kad tikėjimas, viltis ir meilė ateina į mus per santykį dieviškų būdų. Ne iš mūsų, o iš paties Dievo. Taigi mes negalim dalykų, kurie ateina iš Dievo, kažkaip ieškot šaltinio pačiame žmoguje. Pavyzdžiui, negalima vilties sutapatinti su mūsų tokiu individualiu tikėjimu, kurį mes susieję su mūsų individualiu troškimu. Pavyzdžiui, mes serga koks nors šeimos narys ir mes labai norim, kad jis pasveiktų. Tikim, aš tikiu, kad jis pasveiks. Turiu viltį. Bet jeigu aš tos vilties nesėjau šitoje situacijoje su pačiu Dievu, tai aš nežinau, kaip tas mano troškimas gali išsipildyti. Taip, aš galiu gyventi kažkurį laiko tarpą su tokia viltimi, kuri susieta su mano troškimu, bet tas troškimas gali neišsipildyti. Ir neišsipildžius mano troškimui, mano viltis žlunga. Taigi vilties aktas, kai kalbam, remiasi ne manimi pačiu, ne žmogumi, bet Dievu. Kitaip tariant, aš galiu turėti tą troškimą, kad mano artimas žmogus pasveiktų, bet mes žinom, kaip šventieji melsdavosi, bet Dieve, ne mano, o tavo valia. Kitaip tariant, aš viltį dedu į tave ir galbūt aš nežinau net, kaip čia yra geriau, gal geriau tą mano artimui, ne man asmeniškai, kad man labai būtų gerai, kad jis pasveiktų, nes aš taip noriu ir mano gyvenimas būtų vėl ramus ir įprastas. Aš taip noriu, ar ne? Bet kai aš meldžiuos Dieve ne mano, bet tavo valia, galbūt yra geriau, kad tas žmogus sirgtų ar kad tas žmogus mirtų, aš nežinau. Nes mes iki galo nematom tikrų dalykų, tik Dievas mato. Taigi tikrasis vilties aktas, kai aš sudedu viltį ne į save, ne į savo troškimus, bet į Dievą. Taigi nors mane ir supa tuo metu ta beviltiška tamsa, bet aš ją moku priimti, todėl kad viltį turiu Dieve. Jeigu viltis yra tik manyje, tai ateis laikas, kai pasakysiu viskas baigta. Aš daugiau nieko negaliu padaryti šitoj situacijoj, kaip dažnai sakoma, aš esu tik žmogus. Taigi, kiekvienas vilties aktas, kaip ir tikėjimo ir meilės šaknis, turi turėti pačiame Dievuje. Ir šitoj vietoj mes galėtume net prisiminti netikinčių žmogus, žmonės, kurie kartais nepraranda vilties, nes jie vilėsi kažkuo. Jie net nežino, kaip įvardinti, kuo. Bet kol jie turi viltį, jie remiasi kažkuo. Taigi tas kažkas gali būti rašomas iš didžiosios raidės. Kitaip tariant, kai ištinka sunkiausi momentai gyvenime, tai net ir netikintis turi kažką, kuo jisai vilėsi. Tai va čia ir yra ta tikroji viltis, kai tu sudedi viltį į kažką, ne į save. Ir tas kažkas ir gali atnešti mano širdį tą tikrą viltį. Mes, kai mišių metu sakom šventas, 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 Viešpats galybių Dievas ir ištariam, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Taigi pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Ozana aukštybėse, garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu. Tai kokia palaima, jeigu mes tikrai galim ištarti ir tuo sunkiu momentu, aš tikiu, kad yra va tas kažkas, kuris yra pilnas garbės žemėje ir danguje. Žmogus vien tik savo laikinu žvilgsniu viską mato labai netobulai. Ir dažnai mes blogį vadinam blogiu, nors tas blogis yra vardan gėrio. Kartais tai, kai kalbėjom pradžioje, renkamės tą malonumą, kurį vadinam gėriu, bet tai yra tikra iliuzija. Taigi matom, kad mes negalim sau suteikti pačių geriausių dalykų, kad mums reikia to kažko, kurio yra pilna žemė ir pilnas dangus. Todėl ir negalim tikrų dalykų įvilkti į šitą laikiną erdvę, į šitą matuojamą laiką, kad tikri dalykai ateina iš amžinybės. Ir viltis yra Dievo atsakas mums, kai mes jo pasitikim. Ir kai mes viltį sudedam į jį, tuomet mes gaunam tos vilties apščiai, dar daugiau. Kai Jėzus sakė, ateikite pas mane, aš jums duosiu ramybę, ne tokią, kokią duoda pasaulis. Taigi, tą ramybę patiria tie, kurie ateina. Taip ir viltis. Kai mes viltį sudedam į Dievą, tada mes pripildome tos vilties, apie kurią mes iš anksto negalim nieko pasakyti. Todėl tikroji viltis ir yra viltis į kitą, kaip ir tikėjimas yra tikėjimas į Dievą. Kai meilė yra meilė rodoma kitam. Taigi mes matom, kad labai svarbu, kalbant apie viltį, neprarast bendrystės, bendrumo. Labai svarbu sugrįžti į tą santykį, jeigu esi beviltiškoje būsenoje, sugrįžk į santykį su kitu asmeniu, su kitu, kuris gali tau padėti, o labiausiai reikia sugrįžti į tą vidinį santykį su Dievu, kuris dažniausiai prakalba mums ir per kitus žmones ir tiesioginiu būdu gražindamas viltį. Todėl labai svarbu, kai kalbam apie viltį, į ką mes ją sudedam, kuo mes viliamės. Ir labai svarbu, kad viltis būtų manyje, kad aš būčiau tame santykyje, per kurį ta viltis sugrįžtų į mane. Taigi, kai esame viltyje, tai ne situacija mus valdo. Bet kiekviena situacija, kad ir kokia beviltiškiausia, ji yra pripildoma mūsų vilties. Taigi matom, kad ne kažkas, kas ateina iš išorės, kenkia mums, bet kažkas, kas ateina iš mūsų vidaus, kenkia mums. Taigi beviltiškumas jis ateina ne iš kažkokių situacijų, kurios ištinka, ar ne iš kitų žmonių, kurie galbūt mums gero tuo metu nelinki, ne. Tai ateina iš mūsų pačių reakcijos į tuos dalykus. Taigi ir Kristus, kuris mirė ant kryžiaus ir atrodo beviltiškiausia situacija, iššaukėsi Dieve, kodėl mane apleidai, bet tuo pačiu jis čia prisima visas beviltiškiausias mūsų gyvenimo situacijas. Ir tuo pačiu jis tarsi užtvirtina tą ryšio svarbumą, kaip yra sunku, kai tu esi be ryšio su kažkuo, Dieve, kodėl mane apleidai, kaip svarbu sugrįžti į tą santykį su Dievu. Taigi krikščionis niekada negali būti vienišas, vienas, negali jaustis apleistas, nebent jis pats laisvai save laiko toje vergystėje. Bet, kaip Augustinas sako, Dievas, kuris apreiškia save Kristuje, yra tas paskui, kurį mes turim sekti. Jis yra kelias, jis yra gyvenimas, jis yra mūsų viltis. Taigi Šventas Paulius sako, žinau, kuo įtikėjau, žinau, kuo viliuosi. Mes vilėmės Kristumi. Taigi niekada nepraraskim šios vilties, o jeigu esam praradę, gražinkim save tiesiog į paprasčiausią santykį su kitu, pavesdami save Dievui ir savo santykius, ir save pačius, ir svarbiausia, nepraras santykių su Dievu. Tuomet viltis nedings iš mūsų gyvenimo. Ačiū uždėmesi su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.